ეთერში რადიო თავის უფლება ახლა კი განმეორებით გთავაზობთ ხოლკვირეულ საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელიც რადიო თავის უფლების ეთერში გავიდა ოთხ შაბათს თბილისის დროით 19:05.
რადიო თავის უფლება FM 107.4.
ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, გადაცემა, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ სად და რატომ ისვის იარაღი. საუბრობთ სამხედრო კონფლიქტებზე, გაგაცნობთ შეიარაღებული ძალის ლიდერებსა და უბრალო ჯარისკაცებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს. კვირაში ერთხელ ჩვენ დაბრკოლების ზოლთან ვიწვევთ იმ ადამიანებს, ვინც აყალიბებს სამხედრო პოლიტიკას და ვინც ქირაობს მოქალაქეებს, აიარაღებს მათ და მოქმედებაში მოხავს ისინი ქვეყნის თავდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე. მე კობალი კლიკაძე ვარ და დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება 1993 წლის 2 ივლისის ტამიშის დესანტის ოპერაციის სახელმწიფოებრივ მოვლენას, რომელიც პროფესიონალი რუსი სამხედროებისა და ჩრდილოეთ კავკასიელი დაქირავებული მეომრების დახმარებით სეპარატისტული აფხაზეთის სამხედრო ხელმძღვანელობამ განახორციელა. რუსულ ჩრდილოეთ კავკასიურ აფხაზურმა დესანტმა გაანადგურა 21 წლის წინ ოჩამჩირე ტამიში ლავრის პოზიციებზე განლაგებული საქართველოს შეარაღებული ძალების ნაწილები, დაიღუპა ასეულობით ჯარისკაცი, ხოლო მოწინააღმდეგე მთელი 10 დღის განმავლობაში იკავებდა პლაცდარმს. 21 წლის წინადელ მოვლენებს გაიხსენებს და დაბრკოლების ზოლზე გამოვა ამ ზოლების უშუალო მონაწილე გენერალი დავით თევზაძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 1998-2003 წლებში. იმხანად დავით თევზაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს შეარაღებული ძალების 11 ბრიგადას. ბატონო დავით, დიდი მადლობა, რომ დათანხმდით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა რომ გაიხსენოთ, როგორ დაიწყო, რამდენად იყო მოსალოდნელი იმ პლაცდარმზე ასეთი დესანტირების განხორციელება და რატომ მოხდა ეს ასე შეუმჩნევლად თუ მოულოდნელად?
აფა, სიმართლე რომ ითქვას, რაღაცა რო მოხდებოდა, ამას გარკვეულწილად ინტუიციურად ყველა გრძნობდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე პრაქტიკულად მარტის მერე ფრონტებზე რეალურად არაფერი არ ხდებოდა და ზანგავდა იმას, რომ რაღაც მზადდებოდა. გამოსაცნობი იყო უბრალოდ და ამაზე ალბათ სერიოზულად დაზვერის სამსახურებს უნდა ეზრუნათ. შეიძლება მათ ჰქონდათ კიდეც ინფორმაცია, იმიტომ რომ როგორც მერე გამოირკვა, რამდენჯერმე ითქვა, რომ ამ მოსალოდნელ ოპერაციის შესახებ ცნობილი იყო ვიღაც ვიღაცების. ყოველ შემთხვევაში იმ დღეს და იმ დილით ჯარებისთვის ეს მოულოდნელობა აღმოჩნდა. მეტიც, გადმოსხდომის წერტილში პრაქტიკულად ჩვენი საფარი არ ჰქონდა. მეტიც, ახლა ეს მოხდა ჩვენსა და ოჩამჩირის ზოლებს შორის, ეს კლასიკურად გაკეთდა მათი მხრიდან ადგილის შერჩევა.
სადაც ამ დროს თუ არ მეშლება, ბატონო დავით, რუსებს აქვთ ბაზა.
ოჩამჩირეში ჰქონდათ ბაზა, მაგრამ გადმოჯდომა მოხდა ოჩამჩირესა და კინტხ შორის, ნაოჩი. ანუ ეს ის ადგილი იყო, რომელიც პასუხისმგებლობის ზოლი არავისი არ იყო, არც ოჩამჩირის იყო, არც ჩვენი არ იყო, ესეთი სიცარიელე ფრონტებს შორის არ იყო. აქ მოხდა ეს გადმოჯდომა და ჩვენი ხაზი აღმოჩნდა მთლიანად მომზადებელი, იმიტომ რომ ფრონტი შექცეული იყო ჩრდილოეთისკენ.
სოხუმისკენ. კომისტისკენ.
აა, ჩვენი ფრონტი შექცეული იყო ჩრდილოეთისკენ, ანუ კავკასიისკენ, გერდა ლავრა. ანუ ზღვიდან ზღვის მხარეს არაფერი არ ქონდა ჩვენ. ჩვენ ვიჭერდით და ვაკონტროლებდით მათ გადაადგილებებს ჯერდას, შლოუს და ლავრას შორის. აი, ეს იყო ძირითადი. ამიტომ იყო სირთულე პირველ საათებში განსაკუთრებით. მეტეც გაწმოჯდომა დილისკენ მოხდა. Ну ჩვენთვის ეს ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც ოჩამჩირის артиლერია ამუშავდა რეალურად, რომელმაც დაინახა გემები, რომელიც ძიტვირთებოდნენ და артиლერიის ხელმძღვანელმა მაშინ ლეჟავა იყო გვარად, თუ არ მეშლება თავის თავზე აიღო პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ არანაირი ბრძანება ცეცხლის გახსნაზე მას არ ჰქონია. აი ამ артиლერიო, ასე ვთქვათ, ზალპის მერე, რა თქმა უნდა, ბრიგადაში კანგაში გამოცხადდა და
ამ ზაპმა მიაღწია რაიმე შედეგს, რომელიმე ცურავი საშუალება იქნა განადგურება.
ცურავი საშუალება განადგურებით არც არაფერი არ გაუნადგურებია, მაგრამ როგორც მე მეუბნები, ორი ცურავი საშუალება იყო მე პირადად არ მინახია საკმაოდ დიდი მოცულობის ერთი გადმოცლილი იყო და მეორემ დატოვა აკვატორია ორივემ დატოვა აკვატორია აერიდნენ ამ სარდილერიო ცეცხლს და სავარაუდოდ მეორეს გადმოცლა არ მოხდა როგორც აჩანს ამიტომ ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო პირველი რამდენიმე საათი იყო აბსოლუტური დაუგებრობა ვიდრე დაზვერის ჯგუფები იქნა გაშვებული და სურათი შეიკრა სადღაც ჩვენთვის შუა დღისთვის მაგრამ ამ დროს უკვე საკმაოდ დიდი ზარალი ჰქონდა ჩვენ მოყენებული ჩოლოყაშვილის ბატალიონმა განიცადა ზარალი რომელიც მათ გზაზე შეხვდა და წითელაშვილის ავაზამ განიცადა საკმაოდ დიდი ზარალი ტექნიკას
სანამ ხომალდების მარშრუტს და მათ წარმომავლობას ადგენდნენ მოწინააღმდეგე მოქმედება დაიწყო დილის 5 საათზე ოჩამჩირის რაიონში დაბა დამიშთან აფხაზურმა მხარემ საზღვაო დესანტი გადმოსხა ექვსასკაციანი დესანტის ძირითად ბირთვს სპეციალური დანიშნულების ბატალიონი დნესტრის და ტირასპოლში დისლოცირებული მე-14 არმიის ოფიცრები შეადგენდნენ. ბატალიონის დესანტირებას რუსეთის სამხედრო ხომალდი უზრუნველყოფდა.
დიდი დესანტი იყო, ეს დიდი შემაერთი გადმოვიდა საბოლოო ჯამში.
Ну, ახლა მე მიჭირს თქმა ზუსტი რიცხვის საბედნიეროდ ახლა აფხაზები ცემენ გარკვეულწილად თავის ვარიანტს მოვლენებისას, რომლის მონაწილე ჩვენ ვიყავით. მე მაინც მეგონა ყოველთვის რომ მათი ძალები იყო ჩვენზე ნაკლები და ახლა ბოლოს ნახე ავტორი არ მახსოვს ნახვები დღე-დღეში აღწერილი იგივე მოვლენები და იკვეთება რომ მათი ძალები მეტი იყო ეს უშუალო დესანტი არ ამყოფს მხედველობაში ანუ აფხაზური ძალები პლუს ეს დესანტი ნახვებით ერთ ნახევარჯერ აღემატებოდნენ ჩვენ ძალებს
რატომ შეარჩია ეს ადგილი რა სტრატეგიული მიმზიდველობა ჰქონდა
მე გეტყვით ახლა ჯერ ერთი პირველ რიგში ის აქცევდა სრულ იზოლაციაში ოჩამჩირის დაჯგუფებას და თუ კი შეტევა გამვითარდებოდა სოყუმის მიმართულებაზე გამორიცხული იქნებოდა ოჩამჩირის მხრიდან რაიმე ესეთი ეფექტური ღონისძიების გატარება მეორე მხრიდან სოყუმი რეალურად ექცეოდა რკალში მათ რომ მოეხერხებინა თუნდაც კოდორთან მისვლა ანუ გზად ჩვენი ბრიგადა იყო უბრალოდ ეს უშლი დათხელს რეალურად ის რაც სექტემბერში მოხდა გაცილებით ადრე მოხდებოდა ანუ სტრატეგიულად ზუსტად იყო გათვლილი იმიტომ რომ ზოლი რომელშიც ის გადმოჩნდნენ რეალურად არავის მიერ არ იყო დაცული იმ პერიოდში და ჩვენ უსაქმურობისგან ზოგჯერ ამ პერიოდში ვიდრე ეს მოხდებოდა ხშირად დავდიოდით სინჯავდით პოზიციებს და ერთხელ გამოითქვა ვარაუდი რომ კარგი იქნებოდა თქვა მან გარკვეული რეზერვის ჩაყენება თუნდაც ზღვის კონტროლისთვის მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ეს არ მოხერხდა იმიტომ რომ რაღაც მოდუნებული იყო სიტუაცია ყოველში ასე იგრძნობოდა
და ეს პერიოდი როცა კიდე ერთი ხელშეკრულებაა მაისის დადებული არა
ხო აი ეს არის ზუსტად
მოდუნებულობა მე რადიოს მეელებს შევახსენებ რომ ეთერშია დაბრკოლების ზოლი მე მისი წამყვანი ვარ კობალი კლიკაძე ჩემი სტუმარია დავით თევზაძე საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და დამიშის სადესანტო ოპერაციის დროს ერთ-ერთი ქვედანაყოფის მე-11 ბრიგადის მეთაური ჩვენ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ უშუალოდ იმაზე თუ როგორ დაიწყო დესანტი ის ჯერ ლოკალიზების მერე განადგურების ოპერაცია და ამ ოპერაციაში ჩემი თანამესაუბრე მძიმე დაიჭრა.
There's nothing in there.
ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე მისი წამყვანი ვარ კობა ლიკლიკაძე. გადაცემაში ვსაუბრობთ 21 წლის წინანდელ მოვლენებზე, ტამიშის დესანტის ოპერაციაზე. ჩვენი თანამესაუბრეა იმ დროს მე-11 ბრიგადის მეთაური გენერალი დავით თევზაძე. ასევე შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში გამოყენებულია ნაწყვეტების საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მომზადებული დოკუმენტური ფილმიდან სოხუმის დაცემა.
დესანტთან ერთად გააქტიურდა ოჩამჩირის რაიონში მოქმედი აფხაზური ფორმირება. ჯგერდიდან გამოსულმა ჯგუფმა შინაგანი ჯარების ნაწილს ჩრდილოეთიდან შეუტია. შეტევა იმდენად მოულოდნელი იყო, რომ პოზიციაზე მყოფი ყველა ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ქართულმა მხარემ 3 საათის განმავლობაში დაახლოებით 300-მდე მებრძოლი დაკარგა.
ეს რაც შეეხება წინაპირობას, რაც შეეხება მოწინააღმდეგის სტრატეგიულ ჩანაფიქს, დავიწყოთ უკვე უშუალოდ თქვენი მონაწილეობით. თქვენ უხემძღვანელთ თვალსები 4 ივლისს შეტევას დესანტის გასანადგურებლად და თქვენ დაიჭერეთ ამ ოპერაციაში. აიხსენეთ ეს ეპიზოდი და რითი დამთავრდა ეს პირველი შეტევა, თუ ეს პირველი იყო და თუ მე არ მიშლა.
და ყველაზე მძიმე იყო 2 მთელი დღე, ღამე იყო ძალიან მძიმე რეალურად. სამში მეტნაკლებად ვიგრძენით, რომ სიტუაცია შეიძლება სტაბილიზირდეს და ამას შეგვიქმნა ჩვენ გარკვეული მაშინ ყოველ შემთხვევაში ასევე ფიქრობდით, რომ შეგვეძლო კონჩეტევის განხორციელება. რეალურად სოხუმიდანაც მოხდა უკვე ძალების დათმოსროლა, მობილიზება და საინტერესო ვარიანტი დამუშავდა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ ვარიანტმა აღარ იმუშავა. მერე ნუ ეს ჩაულებრივი ამბავია, პირველი 15 წუთის მერე ყველა გეგმა ხოლმე.
ანუ არაორგანიზებულობა იყო ბატონო და მართვაში?
როგორ იყო, იცით, მოხდა მართვების გადაფარვა. კორპუსის წარმომადგენლობამ ზუსტად არ იცოდა ბრიგადის შანაფიქრი და როცა გამოჩნდა კორპუსის წარმომადგენელი, ან მოითხოვა თავის თავზე მართვის აღება და რეალურად გარკვეულწილად ბევრი რამე ადგილზე გადათამაშდა, რის გამოც წინ წასვლა ვერ მოხდა. მეტიც ჩაფიქრებული იყო საფლანგო დარტყმები და ვერც ის დარტყმები ვერ განხორციელდა. ამასობაში ახლა დაჭრას მე არ ვიტყვი, მაგრამ ძიმედ დავშავდი, ასე ვთქვათ. და
კონტუზირებული იყავით?
ხო.
და თქვენს გვერდით დაიღუპა მებრძოლი, რომელიც გახდათ. ხო, რა ვითარება ეს, როგორი სადა ეს ხდება? ეს უშუალოდ
ეს ხდება უბრალოდ, აი ლაბრადან გამოვდივართ, ლაბრის გადასახვევთან ხდება. ეგ ცოტა გაშლილი ადგილია და იქ იყო გარკვეულწილად ცენტრალური შეტევა, ის არ უნდა ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ის მოხდა. პლანგებს ვითარება შეიცვალა და ან უკან უნდა წავსულიყავით, ან წინ, რამე ეფექტისთვის, რომ მეგვეღწია იმ ადგილზე დაჩერება არ შეიძლებოდა. ბუნებრივია წინ წასვლა გადაწყდა და მერე რაც მოხდა, როგორც მოხდა. ამან გამოიწვია სხვათაშორის ის, რომ იმ დღის მონაპოვარი დაახლოებით 4-5 კილომეტრი უკან გადმოიწია ზოლი, იმიტომ რომ რეალურად მებრძოლები მეთაურის გარეშე დარჩნენ მაშინ და ჩემი თხოვნა იყო, რომ პატარა მდინარესავით არის იმ მდინარის იქით შეეკრა ზოლი და მერე ხელმძღვანელი რო გამოჩდებოდა, ის სხვანაირად გააკეთებდა ალბათ. მეგვე ვეღარ ვაკონტროლებთ.
ახალ კინტში ბაზირებულმა საარტილერიო დივიზიონმა დესანტზე იერში მიიტანა. მოწინააღმდეგე მომოცანა ვერ შეასრულა.
ჩვენი რადიოსმენელისათვის, მათ შორის შეიძლება ზოგი ისეთიც იყოს, რომელიც დაიბადა 93 წლის შემდეგ და ეს მოვლენები გეოგრაფიულად თუ დროის განმავლობაში დიდი დისტანციის გამო ცოტა უცნაური იყოს, თუ რაღაცებს არ დავაკონკრეტებთ. კარგი, დესანტი შემოჭრილია, ოდნავ მათ აქვთ განლაგება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს თავარი პოზი არტილერია, ხო? მათ ალბათ ესენი არ ქონდა.
არა, მათ განლაგება.
ხო, აი რატო არ მისის რა შეკითხვამ ისინი
მოდიოდნენ შეტევაზე. ისინი ძალიან კარგად იყვნენ შეტევაზე.
აი ეს მინდა
მზად, ხო? როგორც მე აღმოჩნდა, მათ რამდენიმე შეტევა განახორციელეს ანუ არხუზე.
სუფეით, ანუ ტექნიკა რამე აქვთ მათ?
ამ დროს აქვთ ტექნიკა უკვე, ნაწილობრივ ეს ჩვენი ტექნიკა, ხო? და რომ არა იმ მებრძოლების თავგანწირვა, რომელიც მაშინ ამ სიმაღლეს იჭერდნენ, ხო? ალბათ გაცილებით სხვა შედეგები ექნებოდა. ხა მე მინდა ვთქვა, რომ პირველ საათებში რეალურად ჩვენ ანუ არ დავკარგეთ. მაგრამ ყველა მის უკან მისასვლელებს ვაკონტროლებდით და როდესაც აღმოაჩინეთ ჩვენ რომ ანუარხოს ზარ სტრატეგიული მაღლობია, რომელიც რეალურად ბატონობს იქ გარემოზე, ჩვენ ქონდა უკან შემოსავლელი გზა და უნდა ვთქვა, რომ სადესანტოს საშტურმოს ბიჭებმა პოლკოვნიკ ლევანასათიანის ხელმძღვანელობით რამდენიმე წუთში უკან დაიკავეს ეს პლაცდარმი, ხო, და მერე შემატა მათ უკვე შავნაბადა, რომელიც გამოვიდა იმ შოკიდან, რომელიც მათ პირველ საათებში მიიღეს. იცით, რომ პრაქტიკულად თითქმის ასეული განადგურდა და ამის მერე ეს პლაცდარმი ეჭირათ გახსნამდე, პრაქტიკულად ანუ დესანტის ლიკვიდაციამდე. ხო, და რადგან აემ გადაჯგუფების და იმის საშუალება გქონდათ მათ, ამიტომ ფიქრობ მე, რომ შეიძლება 4-ში ჩვენ შეტევა მართლა ნაადრევი იყო. ეს ანუ შეიძლება ჩვენ მაშინ ჩვენი ძალები ვერ გავთვალეთ, თუმცა ის რამდენიმე საათი, რომელიც პრაქტიკულად ეს სტაბილიზაციის ნიშნებს იძლეოდა, მეტაურისთვის ყოველთვის ბიძგია იმისთვის, რომ კონჩეტევა განახორციელოს, იმიტომ რომ ასე დროს კონჩეტევა ყოველთვის მიღებულია ყოველ შემთხვევაში.
და რა იცით, ამ დროს მოწინააღმდეგესე ხშირად ლაპარაკობენ ასე, რომ შეიძლება კავკასიელები, რუსები, ინდიელები, ასეთი ძლიერები როიქნა.
მოწინააღმდეგესე მე ყოველ შემთხვევაში ესეთ პირად კონტაქტში მათთან არ ყოფილვარ, მაგრამ რაც ვიცი მონაყოლით და რაც ვიცი იმასალებით, რომელიც აფხაზურ საიტებზე იბეჭდება, ეს იყო რუსული პროფესიონალური პროფესიონალები, რომლებიც ზოგი შეიძლებოდა მოქმედი ოფიცერიც ყოფილიყო, თუმცა ამას ვერ ვასაბუთებდი ჩვენ ვერასოდეს. თავის შვებულების ხარჯზე მოდიოდნენ აფხაზეთში საომრად, ტურის ხარჯზე ყოველ შემთხვევაში ესეთი საბუთი ჩვენ არ ქონია. მაგრამ და პლუს ეს აფხაზური ძალები, რომლებიც გალაგებული იყო ჯგერდაში და ჩლოუში, და როგორც გამოიყო, საკმაოდ მსხვილი დაჯგუფება ყოფილა, რომ მათ მოახერხეს ის, რომ მთლიანად შებოჭეს ჩვენი ძალები ახალდაბასთან და აიქით გაყოლებაზე. ანუ ჩვენ მოგვიწია ეს სირთულე, რაში მდგომარეობდათ, სამხარეს ფრონტის შემოტრიალება მოგვიწია და არსებული ფრონტის შენარჩუნება. და მე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად მსხვერპლისა, ჩვენ ეს გავაკეთეთ. ყველაზე რთული ბრიგადისთვის ეს იყო. ბრიგადამ რეალურად თავის პოზიციებიდან არსად არ დაიხია და მეტიც, ახალი ხაზის შექმნა საიდანაც არ დაიხია, საიდანაც პრაქტიკულად 72 საათის შემდეგ შესაძლებელი გახდა კონჩეტების განხორციელება და ბრიგადამ სადა ამის გაკეთება. ხლა ამიტომ რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია ის ადამიანები, რომლებიც იმ დღეს დაიღუპნენ, მაგრამ თუ ვინმეზე შეიძლება ითქვას, რომ ვალი მოიხადეს, ეს მათზე შეიძლება ითქვას.
მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. მეკობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და 21 წლის წინადელ ამბებზე. ეს არის ლაბრა ტამიშის ოპერაცია, ერთ-ერთი ურთულესი სამხედრო ოპერაცია ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის განმავლობაში. საუბრობს დავით თევზაძე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე მისი წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ და თქვენ უსმენთ საუბარს საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრ გენერალ დავით თევზაძესთან, რომელიც 1993 წლის 2 ივლისს ტამიშის დესანტის წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის დროს შეიარაღებული ძალების მე-11 ბრიგადას ხელმძღვანელობდა. ასევე შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში გამოყენებულია ნაწყვეტები საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მომზადებული დოკუმენტური ფილმიდან სოხუმის დაცემა.
ამ დაწყებული ოპერაციის პარალელურად აფხაზებმა გუმისთის შემოვლა დაიწყეს. გუდაუთამ 14 მაისს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ისარგებლა და სოხუმის ჩრდილოეთით შემოვლითი გზის მშენებლობა დაიწყო.
ბატონ დავით, ჩვენ ვახსენებთ, რომ ეს იყო რაღაც პერიოდი მეორე დაზავებისა თუ შეთანხმებისა, რის გამოც რაღაც მოდუნება იქნებოდა. მაგრამ საინტერესოა თვითონ რა პირობებში დაიდო მაისის ხელშეკრულება. ამას წინ უძღოდა მარტის ოპერაცია, ძალიან დიდი ოპერაცია სოხუმზე, რომელიც მოიგერია სოხუმის დამცველებმა. მე არ ჩამორთ, იმიტომ რომ არავინ შემეშალოს. მახსენდება, მე იქ შავნაბა და მე-6 ბატალიონი სოხუმელებისგან დაკომპლექტებული ალბათ სხვებიც იყვნენ. და მაშინ მე როგორც სამხედრო კორესპონდენტი მახსოვს სამხედროების აღტყინება ასეთი, რომ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვიფიქროთ კონტრშეტევაზე. მაგრამ სულ არის ქართული არმია ყრუ თავდაცვაში. რატო ხდებოდა ეს?
ანუ კაი შეკითხვა. მაშინ მახსოვს მე ჩვენც ვიყავით ჩართულები. ღამე ჩვენ მოგვიწია დესანტის მოგერიება სხვადასხვა ჩვენი არტილერისტების მეშვეობით, ბრიგადის არტილერისტების მეშვეობით, რომლებმაც მოახერხეს მცირე ზომის კატარღების ჩაძირო მაშინ. მე მახსოვს, რომ იბომბებოდა მე ჩვენი ბაზა, მაგრამ დასაბომბი ადგილი ვერ ნახეს. არტილერიას ეძებდნენ და ის ხერს შორის იყო ზღვის ზოლში. მზრადა უყვები, რომ პრაქტიკულად რეალურად მთელი რესურსი იყო ჩართული და იქაც თავდაპირველი უპირატესობა ჰქონდათ მოწინააღმდეგეს. მაგრამ მე ეს უპირატესობა აი ქუჩის ბრძოლებში გაიფანტა და მომდის. რაც შეეხება კონჩეტევას, ასე დროს კონჩეტევა უნდა იყოს ძალიან სწრაფი. ანუ თუ სარდლობა გეკმავდა კორპუსის სარდლობა მოხსხედულობაში, რომელიც განაგებდა გადა სამხედრო მოქმედებებს, ხო? რომ ეს შეტევა შეიძლება იყოს მოგერიებული, ანუ ქალაქის დათმობას თუ არაპირებდა, პარალელურად უნდა უკვე ემუშავა ვიღაცას კონჩეტევის. იმაზე ფაქტია, რომ რესურსი, რომელიც მათ შეტევას მოახარჯეს, მათ ტოვებდა ცარიელს. და ამ დროს უნდა ყოფილიყო სულ ცოტა ერთი სეროზული ჯგუფი დასვენებული არ ჩართული არაფერში, ჩვეულებრივ რეზერვიდან ალბათ, რომელიც უნდა ყოფილიყო. ჩვენი ყოველთვის რეზერვის პრობლემა რეალურად, რომელიც შეძლებდა კონჩეტევის განხორციელებას. ანუ კონჩეტევისათვის ჩვენ რესურსი არ გვეყო, თორე ბუნებრივია ყველა გრძნობდა, რომ კონჩეტევა, ანუ ეს უნდა გაკეთდეს ძალიან სწრაფად, რომ მოულოდნელობად იქცეს მოწინააღმდეგისთვის. მოწინააღმდეგემ თუ მას ჩაუვარდა შეტევა, ვეღარ უნდა შეძლოს ახალ პოზიციაზე დამაგრება. თუ კი მას აცლი ამ დამაგრებას, მე ძალიან რისკავ, რომ შენ შეტევა ჩაიშლება. ეს არის ანაბანასავით არის, მაგრამ შტაბში ახლა სხვადასხვაშორის იყვნენ, კარგი ოფიცრები იყვნენ, ახლა ამ თვალთახედვიდან ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რეზერვის სეროზული პრობლემა იყო ქართულ არმიაში ომის დროს ყოველ შემთხვევაში.
ეს ძალიან საინტერესოა, ჩვენ მარტის ოპერაცია ვახსენებთ, რომელიც წარმატებით დასრულდა და მე მახსოვს, როცა ინფორმაციას გადავცემით დამსხვერპლობდი შტაბიდან, ლაპარაკი იყო ასეულზე, 500-მდე და 500-ზე აფხაზურ მხარეზე და თითქოს ესეთი სტაბილიზება იქნება მოწინააღმდეგე წელშია გაწყვეტილი. მან მოახერხა ისო სამთვეში წამოიწყო ესეთი ოპერაცია ლაბრატამიშის მიმართულებას. ის როგორ ახერხებდა
ამას? მოახერხებდა, მარტო ვერ მოახერხებდა. ამას რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი დამგეგმარებლები ყავდა და მე შემიძლია ვთქვა ეს რომ ეს რუსული გენერალური შტაბის მოლე მე შემხვედრია ის ოფიცრები გერმანიაში ყოველ შემთხვევაში როცა ვსწავლობდი ორი ოფიცერი იყო რომელიც პირდაპირ მოვიდნენ და გავეცანით ერთმანეთს მითხრეს რომ ისინი მუშაობდნენ ამ თემებზე ომის დროს კი
არ გაგიჭირდათ ამის მოსმენა
გავარკვიეთ ურთიერთობა არაჩვეულებრივ საბეჭდილება და თუ ორივე მერტი წარმოშობი ციმბირელი იყო დღესაც ხო აი რა შეასაკვე დამგეგმარებლები ყავდათ არაჩვეულებრივი და გარდა ამისა რა თქმა უნდა რესურსი მათ მიეწოდებოდათ აი მომენტში როცა ჩვენ დავკარგეთ საზღვარზე კონტროლი მოკედულობაში გაგრა ლესელიძე იმ მომენტიდან ომი ალბათ მიიღებდა ან ძალიან გაჭიანურებულ ხასიათს რეალურად ჩვენ გქონოდა იმის რესურსი რომ დაგვეცვა რაღაცა ნაწილი ძალიან გაჭიანურებულ ხასიათს მიიღებდა ან და ცალსახად უკვე ჩანდა რომ შეიძლებოდა მარცხი გამოეცადა ანუ ჩვენ ვერ მოახერხეთ მათ იზოლირება მათი მოწოდების წყაროებიდან
27 ივლისს
და ჩვენ თვითონ ვიბრძოდით იზოლაციაში
გარემო რუსეთის შუამავლობით მორიგ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი შემუშავებული დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს ტოვებდა ყველა დაქირავებული მებრძოლი აგრეთვე საქართველოს შეერაღებული ფორმირებების უმეტესობა სოხუმიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშანტექნიკა და артиლერია აფხაზურ ტექნიკაზე კონტროლი აფხაზეთში დისლოცირებულ რუსულ ნაწილებს დაევალათ.
და დამიშის დესანტის ოპერაცია დასრულდა 12 ივლისს, მე როგორც მახსოვს, მე ჩავფრინდი მაშინ იქ რამდენიმე ადამიანთან ერთად, უკვე სამხედრო პრეზიდენტში ვარ, მაგრამ უშუალოდ იქ არ ყოფილვარ, მაგრამ კარგად მახსოვს ის უკვე იმედ გაცრუება, რაც მოყვა 28 ივლისს ისე სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერა სამხედროებში, ამან ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია მაშინ, მე რამდენად უნდა მოვატყუონ მოაწერეთ სექტემბერში 92-ში და დაიკარგა მალე გაგრა, მოაწერეთ მაისში და მე აგერ მე იყო ტამიშის ოპერაცია, ისევ და ისევ სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც მე გასულდება უკვე სექტემბრის ოპერაციით და ჯერ სოხუმის და მერე მთლიანად აფხაზეთის დაკარგვით. სამხედროებთან ამას ათანხმებდა პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. პატონდათ.
როგორ არიცით, მე არიყავი მდონის მეთაური, რომ ყველაფერში ამაში ჩამეხედა, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი სერიოზულად იდგა სამხედრო მარაგების პრობლემა. ანუ ბრძოლის გაგრძელების შესაძლებლობაზე იყო ლაპარაკი. ერთ-ერთი არგუმენტი, როდესაც აი ეს სამშვიდობო მოლაპარაკებები წავიდა, აი ხელმოწერის ერთ-ერთი ის იყო, ასე ვთქვათ, რომ დიდი ხნის საბრძოლო უზრუნველყოფა სამხედრო ნაწილებს არ ჰქონდათ. ამაზე უფრო კარგად, რა თქმა უნდა, იციან იმ ადამიანებმა, ვის ხელშიც ეს მარაგები იყო და ვინც აწვდიდა ჟევარნაძეს ინფორმაციას. არის მეორე საკითხი კიდე. როდესაც ასეთი დიდი სამხედრო მოვლენა ხდება, როგორც ვთქვათ, აი ოპერაციის წარმატებით დასრულება, ამის შემდგომი ნაბიჯი ყოველთვის არის სამშვიდობო. ანუ გარკვეულწილად ეს ორივე მხარეს ჭირდება, ორივე მხარეს ჭირდება ძალთა გადაჯგუფებისთვის. ქსმაობა ის არის, რომ მოგებული მხარე გარკვეულწილად თავის პირობებს კარნახობს ხოლმე. და მე არ ვიცი ჩვენთვის მომგებიანი იყო თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალთა გადაჯგუფება რეალურად ჭირდებოდა. გარანტიები ახლა იმ ხელშეკრულებას განიარაღების მომენტს აკვირდებოდნენ არა მარტო გაეროს დამკვირვებლები, რომელიც მაშინ ჩაერთო პროცესში, არამედ ქართულ მხარეს აფხაზი ოფიცერი მონაწილეობდა, ან აფხაზური ჯგუფი და აფხაზურ მხარეს მონაწილეობდა ქართველ ოფიცერთა ჯგუფი. აი ახლა აი ამ სიტუაციაში როგორ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ აღმოჩნდით განიარაღებულები, ხოლო მოწინააღმდეგე მხარე მოახერხა შეიარაღების შენარჩუნება და მეტიც გაზრდა, ხო? აი ეს უბრალოდ ეს კითხვა უნდა დაესვას კონკრეტულად იმ ადამიანებს, თუ ვინმე დაინტერესდება, ვინ იყო დამკვირვებლად იქა ჩვენგან. იმიტომ რომ ყველაფერი ამას ძალიან უცნაური სურნელი ასდის. რა ფებს თქვა პირდაპირ ღალატზე.
ხონდა თუ არა ადგილი ღალატს აფხაზეთში 1993 წლის ივლისში დადებული ცეცხლის შეწყვეტის რიგით მესამე ხელშეკრულების შესრულების დროს, რომლის დარღვევასაც მოჰყვა კიდეც ქართული არმიის განიარაღება და ჯერ სოხუმის, შემდეგ კი მთლიანად აფხაზეთის დაკარგვა, ამის თაობაზე ჩვენ სტუმართან, გენერალ დავით თევზაძესთან რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
შეხსენეთ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ ვიხსენებთ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ერთ-ერთ ყველაზე დრამატულ ეპიზოდს სოფელ ტამიში ზღვით აფხაზურ-რუსულ ჩრდილოეთ კავკასიური დესანტის შეჭრის და შემდეგ მისი განადგურების ოპერაციას. ასევე შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში გამოყენებულია ნაწყვეტები საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მომზადებული დოკუმენტური ფილმიდან სოხუმის დაცემა.
Thank you.
წინა აღმდეგემ ამოცანა ვერ შეასრულა. დაღუპულების სახით დესანტმა 150-მდე მებრძოლი დაკარგა. 11 ივლისს უჩემჩირიდან ზამოსულმა დაჯგუფებამ დესანტის ნარჩენები საბოლოოდ გაანადგურა. სოხუმისკენ გზა გაიხსნა.
ამ ბრძოლების მონაწილე გენერალი დავით თევზაძეა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც ამდენიმე წუთის წინ ახსენა სიტყვა ღალატი. რატომ ფიქრობს იგი, რომ ხელშეკრულების შესრულების პირობებში ადგილი ჰქონდა ღალატს? განვაგზობთ საუბარს დავით თევზაძესთან.
როგორ შენ თუ აძლევ საშუალებას, რომ შეგიმოწმოს ყველაფერი და ყველაზე კარგად მომზადებული ბრძოლისთვის ფსიქოლოგიურად თუნდაც ნაწილები გაყავს კონფლიქტიდან და მეორე მხარეს შენი ოფიცერი გეუბნება, ახაც ყველაფერი წესრიგშია, ხო? და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ხდება პირიქით ძალების კონცენტრაცია და რაც თავარია ისეთი სისტემების კონცენტრაცია, რომელიც ადრე არ ქონიათ მათ. ამას რა თქმა უნდა ამ კითხვას არავინ არ სვამს, რამდენად ეს 20 წელი ისე
და ხო იყო მცდელობა თითქოს მახსოვს პატრონო დავით, რომ ომის დასრულების შემდეგ კომისია შეიქმნა, საგამოძიებო კომისია რაღაც მასალებამდე და მე ყველაფერი ასე ვთქვათ შემოვიდო თაროზე.
თქვენ არიცით, დაახლოებით აგვისტოს ბოლო იყო, მგონი, როდესაც მინისტრმა ყარყარაშვილმა გამომიძახა და თხოვა, რომ ბრიგადის ყველაზე ისეთ რჩეული ნაწილი უჩუმრად, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი აფიშირების გარეშე, რომ არ ქონოდა არავის საბაბი, რომ ხელშეკრულებას ვარღვევთ აფხაზეთის ტერიტორიასთან, მიგვეყვანა. იგულისხმებოდა რუხი. როგორც საჩანს სადაზვერო მონაცემები, მაშინ მინისტრ საშუალებას აძლევდა, ეფიქრა, რომ რაღაც მზადდებოდა. სამწუხაროდ უჩუმრად მისვლა მოახერხეთ მარტო სენაკამდე. მერე სენაკი ორად იყო გაყოფილი და ეს ზოლსიკით სარდლობამ არ დაიჯერა ჩვენი, ასე ვთქვათ, განზრახულობა და იფიქრა, რომ ცდილობდით მათ მიმართ რაღაცა ვერაგობის განხორციელებას, ამის გაკეთების საშუალება არ მოგცა მაშინ.
ახლა თქვენ ხელმძღვანელობაში გაქვთ ვახტანგ ქობოლიას ხელმძღვანელობით მოქმედი კონსტიტუციური კანონიერებული გვარდის ნაწილი.
მე პირადად ვიყავ მასთან სალაპარაკოდ მისული იმიდან, ეშელონიდან. თავისთავზე მოლაპარაკების წარმართვის ის აიღო ელეო მაშინ. მე და გუჯერ ყურაშვილი გადავედით ზუგდიდში. მე მომეჩვენა, რომ საერთოდ ვერ აღიქვა მან რაზე ველაპარაკებოდით. ელეომ უფრო გაიგო რაზე იყო ლაპარაკი.
ნორი სამხედრო იყო.
ხო, და დაბრუნების დროს გარკვეული ინციდენტი შეგხვდა. ერთ რამდენიმე საათით დაგვაკავეს მე და გუჯარი. მე ელეომ აი რატომ აფასებ მაგ ადამიანს, საოცარი ვაჟკაცურ თვისებები გამოისახნა მაშინ და მოახერხა ჩვენი დახსნა. გამოვედით უკან და ეს დამთავრდა იმით, რომ მაშინ არაფერი, ცოტა გვიან მერე დაიწყო კონფლიქტი ჩვენსა და იმ ძალებს შორის და იქაც საინტერესო რაღაცა მოხდა. ჩემს მოპირდაპირე მხარეს ცხენის წყალზე სოხუმელები იდგნენ ბიჭები, როგორც გამოირკვა, რომ გადმოვიდა ოფიცერი და მოითხოვა ჩემთან ლაბარაკი. ეს უკვე სექტემბერია. გადავედი მეც ვიცანით ერთმანეთი, ხიძე შევხვდით ერთ-ერთზე და მაფიცა მე ვგავდივარო სოხუმში, ძალიან ცუდი რაღაცები ხდებოდა და არის სარგებლო, იმითო რომ მე აკაურობას ვტოვებ. ახლა მე იმას სათაშორის დესანტიდანაც ვიცნობდი და მარტიდანაც ვიცნობდი, არაჩვეულებრივი მებრძოლი ბიჭი იყო და იყო რა არის ახლაც და შევპირდი რომ მე არ ვისარგებლებდი იმ ოპერატესობით, რომელიც ისკი უთხარო ერთ-ორ დღეში ალბათ ჩანცი გვიქნებით და მართლაც ესე მოხდა ჩვენ გადაგვისროლეს მაშინ.
მოლაპარაკების შედეგად დესანტის ლიკვიდაციაში მონაწილეობაზე თანხმობა განაცხადა ექს-პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მომხრე ფორმირებებმა. უჩემჩირეში ლოთი ქობალიას მეთაურობით ზუგდიდის, სენაკისა და ხობის ბატალიონები გამოჩნდნენ.
მუშავდება რა! მუშავდე აგერ ვარ!
არა და რა, უცნაური რამეა, არასულ რაღაც სექტემბრამდე, აგერ ივლისია. და მე მაშინ მახსოვს ის სიხარული, რაც გამოიწვია იმან, რომ ტამიშის ოპერაციაში ჩაერთო უკვე ჩემ გახსენებული ვახტანგ ლოთი ქობალიას ჯარის შეარაღებული ძალის ნაწილები და გაჩნდა რაღაცა საოცარი შეგრძნება იმის, რომ ქართველები ერთიანდებიან და შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, სოხუმის მიმართულებით აფხაზეთის ფრონტზე ვითარების შეცვლა და მე აი ის, რაც თქვენ ახსენეთ, რბილად თქო და გაუგებრობა უწოდეთ და შეიძლება ამას ხარამეც ეწოდოს.
აი დაატო ეს რეიდი ხო რო გახმაურებულიყო საქართველოს აღმოჩნდებოდა საერთაშორისო თვალში ძალიან ცუდად. ანუ ჩვენ გამოვიდოდით ომის პროპაგანდა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ხალხის გადაყვანა, ესე უჩუმრად და ჩვენ მოახერხეთ 800 კაცი აი ამ სიცხეში არც ერთ სადგურში ვაგონებიდან არ გადმოსულა. რაღაც მატარებელი მიდიოდა და ეს უბრალოდ 7-8 საათი ეს მატარებელი იდგა სენაკში მზის ქვეშ. და ერთი ადამიანი არ გამოუხედია გარეთ, რომ ყველა გრძნობდა რას აკეთებდნენ. და ეს წინამდგობა, რომელიც შეხვდა, ახლა ერთი ვარიანტი იყო, რომ შენ თვითონ გაგეხსნა ცეცხლი და გაგევლო და რისი გამკეთებლებიც რეალურად ვიყავით შეგვეძლო. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს თავდაყირა დააყენებდა მთელ ჩანაფიქრს. ამიტომ პირველი საშუალება რომ მქონდა მე 20 მინის დაუკავშირდი თბილისში, მან მითხა გამოიყვანე ხალხი უკანო და ამის მერე მოხდა ეს შეხვედრა რომ მოხდა თუ გახსოვთგან. ჩხოროწყუში იყო მგონი ქობალია და ყარყარაშვილი რომ შეხვდნენ ერთმანეთს, მაგრამ უკვე ჩვენ შორის დაპირისპირება აქტიურად მიდიოდა და პარალელურად სოხუმში. გზის გახსნაზე იყო ლაპარაკი, სოხუმში უკვე ბრძოლები იყო რომ გზა რო გაეხსნა ჩვენთვის და ნუ გაგვეხსნეს მაშინ გზა.
აი საერთოდ
გვიანიყო.
მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიოსმენელებს რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც მონაწილეობს დავით თევზაძე 1993 წლის ტამიშის დესანტის ოპერაციაში მონაწილე ოფიცერი და მე უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მეკი კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის სამყვანი. ბატონო დავით, პატარა ეპიზოდია თითქოს საბძულო, მაგრამ ამაზე იმდენია მოსაყოლი რომ ჩემი შეკითხვები შეიძლება დაუსრულებელი იყოს. მე მაინც დავიტოვებ იმედს რომ თქვენ როგორც ამ პერიოდის საბძულო ხელმძღვანელი და ასევე კაცი რომელსაც კალამი გიჭრით, როდეს მე ამას დაწერთ და მეც მომიხსნით თუ ის რომ ამდენი შეკითხვები დავსვა. მაგრამ მინდა ბოლოსკენ ასეთი რამე გკითხოთ. საერთაშორისო საზოგადოება ახსენებ, მაგრამ სად იყო ეს საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც პასუხისგებელი იყო ივლისის შეთანხმების შესრულებაზე, როდესაც უკვე დაიწყო მოწინააღმდეგის ძალებმა შტურმი და იღუპებოდნენ ადამიანები? სად იყო ეს საერთაშორისო საზოგადოება მაშინ?
აი, როგორ გითხრა, საქმე იმაშია, რომ ეს ინსტიტუტები გარკვეული წესების მიხედვით მუშაობენ. ამ წესების მაშინ ცოდნა გვაკლდა და დღეს ბოლომდე არ გვესმის უბრალოდ. ეს არის მიდგომა, ასე იქცევიან ყველგან.
ანუ რა, იმის ხარეზე არიან, ვინც იმარჯვებს?
არა, არა. მათ აქ თავით მანდატი და ერთნაბიც არ გადაუხვევს იქიდან. მე ძალიან მიჭირს თქმა რა ეწერათ მათ მანდატში, არ ვიცი. მე ვიცი მერე რა ეწერათ მანდატში და როგორ ასრულებდნენ. იმას სკრუპულოზურად ასრულებენ, მაგრამ დაჭრილს არ წამოაყენებს თუ კი მანდატში არ უწევია რომ. უბრალოდ ფაქტია, ალმოსხოს რა აქ დაჭრილია და მას ასე ექცევენ.
სოჭში კომპლექტში მონაწილე მხარეებმა რუსეთის შუამავლობით მორიგ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. შემუშავებული დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს ტოვებდა ყველა დაქირავებული მებრძოლი, აგრეთვე საქართველოს შეერაღებული ფორმირებების უმეტესობა. სოხუმიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშანტექნიკა და არტილერია. აფხაზურ ტექნიკაზე კონტროლი აფხაზეთში დისლოცირებულ რუსულ ნაწილებს დაევალათ. 27 ივლისი ფაქტობრივად კაპიტულაციას ნიშნავდა. სეპარატისტების მიერ სოხუმის აღება მხოლოდ დროის ამბავი იყო.
გამონდა ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა, მე თავში ეს არ მითქვას, მაგრამ ეხლა ეს უნდა ვთქვა, რამდენჯერმე ჩვენი საუბრის დროს გაისმა ზარისხმა და რადიოსმენს უნდა უთხრათ, რომ ჩვენი საუბარი, ჩვენი ინტერვიუ ჩაიწერა შავნაბადას მონასტერზე, სადაც ყოველი წლის 2 ივლისს ამოდიან იმ ბრძოლების მონაწილეები, იხსენებენ თავიანთ თანამებრძოლებს და მერე ხდებიან ერთმანეთს ასაუბროთ. თქვით ერთი ორი სიტყვა იმ ბიჭებზე, რომლებიც იბრძოდნენ თქვენთან ერთად.
არ იცი რაც დრო გადის, თავიდან მე ესე მეგონა რომ დრო ყველაფერს არჩენს და ეს ჭრილობა ჩუშდება და ეს მითუ რომ ძიმეთ მაწვევა ის განცდა რომ ადამიანები რომლებიც იმ დღეს დაიღუპნენ ჩემ ბრძანებას ასრულებდნენ, არც ერთს არ უკითხავს რატო გავაკეთო ეს, უბრალოდ ისმენდნენ, ძალიან მენდობოდნენ ღმერთმა აცხონოს მათი სულები. მე როა სუფიქროვდი, აი რატო გადავრჩი. თუნდაც ჩემს გვერდით დაიღუპა ადამიანი მას სამი შვილი დარჩა მაშინ. ვერ მოუნახე ამ კითხვაზე პასუხი და ბევრჯერ მეფიქრე რომ ალბათ რაღაცა მაგ დაშავებული რო კიდე აქ ვიწვალოთ არა იმათ ვინც ვალი მოიხადა და პირდაპირ და სამოთხეში გაიხსნეს ეს ორიბლის იყო.
ამბობს გენერალი დავით თევზაძე, რომელიც 1993 წლის 2 ივლისს ტამიშის დესანტის წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის დროს შეიარაღებული ძალების 11 ბრიგადას ხელმძღვანელობდა. გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ჩვენ გავიხსენეთ მოვლენა საბრძოლო ოპერაცია, რომელიც იმხანად დიდი დანაკარგის ფასად საქართველოს არმიის გამარჯვებით დასრულდა. Упро зустат ეს იყო 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური ომში საქართველოს ჯარის უკანასკნელი წარმატებული ოპერაცია, რასაც არათუ გაგრძელება და გარდატეხა არ მოყვა, არამედ ორ თვეში რუსეთის შუამავლობით დადებული სამშვიდობო კაბალული ხელშეკრულებით ხელფეხშეკრულმა საქართველოს არმიამ სრული მარცხი განიცადა და იძულებული გახდა 1993 წლის სექტემბრის ბოლოს დაეტოვებინა ჯერ სოხუმი, მერე ოჩამჩირი და სულ ბოლოს გალის რაიონი და მთელი აფხაზეთის. თუმცა ამ მოვლენაზე, სოხუმის დაცემაზე ჩვენ სექტემბრის ბოლოს ქართულ-აფხაზური ომის დასრულების 21 წლის თავზე ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ორკვირეული გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 4 შაბათობით გადის თბილისის დროით 19 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ეთერს განაგზობს მუსიკა.
რეკლამა 107.4-ზე. ყურადღება, აქცია გრძელდება 31 ივლისამდე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
face of time, like a storm wind that we ring, the freedom bell, hope is on.